nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Kam Alvandi, Agjensia Energjisë Atomike të ndaloj zbulimin e informacioneve sekrete. Zëdhënës i Organizatës e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit duke deklaruar se shpërndarja informacionit konfidencial dhe sekret dhe dhënia tyre tek të tjerët, është bërë një procedurë në Agjensinë e Energjisë Atomike që duhet të ndërpritet sa më parë, deklarojmë, do të marrim patjetër masa për të parandaluar ndodhjen e të tilla veprimeve. Behruz Kamalvandi, zëdhënës i Organizatës e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me Agjencinë e Radios dhe Televizionit të Rim në lidhje me publikimin e raportit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe publikimin e disa informacioneve bërthamore, deklaroi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike her pas here paraqet një raport, mirë po këto detaje nuk duhet të lëshohen. Ky zëdhënës i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit vazhdoi: Duhet të lëshojnë raporte kur ka ndodhur një ndryshim i madh ose një devijim. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka bërë këtë për një kohë të gjatë dhe ne kemi protestuar kundër kësaj shumë herë, Kamalvandi deklaroi, duke marrë parasysh publikimin e një pasnjëshëm të dokumenteve iraniane, duke se kjo është bërë një procedurë që po kryen në ndikimin e disa vende me një qëllim specifik, pjesës së cilës është krijimi i luftës psikologjike, sepse ky informacion nuk ka nevojë që të publikohet. Zëdhënës i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Duke qenë se programi pasurimi të Republikës Islamike të Iranit është plotësisht transparent dhe pas një devijim, duket se publikimi i raportit të tij ka për qëllim minimin e këtij programi në ndikimin e vendeve të caktuara. Një zëdhënës i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Nëse kjo procedurë nuk ndalet, ne dhe duhet të rishikojmë ndërveprimin tonë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Natyrisht, puna mbrojtëse e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të kryhet. Duhet të krijohet një mekanizëm për të parandaluar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që të shpërndajë informacione në marrë gjatë përgjësimit të raporteve të saj. Borrell, kryeministri i Palestinës, flasin për veprimet e paligjshme të regjimit sionist. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell u takua me kryeministin e Autoritetit Autonom Palestinez Mohamed Ashtej në Bruxelles për të diskutuar mbi situatën në rajon, duke përfshirë veprimet e paligjshme të regjimit sionist në Palestinën e Pushtuar. Sipas agjensisë IRNA të lënë gjatë takimit, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, pretendoi se Bashkimi Evropian mbështet popullin dhe qeverinë palestineze. Ai nuk i dënoi sulmet brutale dhe agresionet e pushtuesve të kohës së kundër rripit të Gazës që kanë lënë 230 të vdekur dhe 1719 të plagosur për 5 muaj më parë. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shtoi se Bashkimi Evropian vazhdon angazhimin e tij për një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe për të negociuar rreth konfliktit izraelito-palestinez dhe nevojën për të rifilluar negociatat kumtiplonda për të ringjallur më një procesin e paqes. Josep Borrell tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm të punojë me palën palestineze dhe të gjithë partnerët ndërkombëtar përmes një grupi katër palësh të paqes në lindjen e mesme. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe kryeministri palestinez diskutuan gjithashtu zhvillimin e vendbanimeve izraelite në rripin e Gazës, prishjen e ndërtesave, evakuimin e njerëzve dhe situatën rënd humanitare në rajon. Burimi sionist ka thënë se regjimi sionist por kërkon të miratojë një plan për të ndërtuar më shumë se 3000 njerëz të re banimi sioniste në kolonisë sioniste në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Presidenti i Konfederatës së Eksportit të Iranit marrëdhëniet ekonomike me Arabinë Saudite kanë filluar. Kreu i Konfederatës së Eksportit të Iranit deklaroi marrëdhëniet ekonomike me Arabinë Saudite kanë filluar dhe ania e parë që transportonte mallra iraniane është ankoruar në një port saudit. Ndër veprime politike ndikojnë gjithashtu në bashkëpunimin ekonomik dhe ulje tensionet dhe të çojnë në më shumë aktivitet në tregjet periferike. Ka thënë për agjensinë Iran Press të lajme Muhammed Lahuti, kreu i Konfederatës Iraniane të Eksportit. Kreu Konfederatës së Eksporteve të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: sigurisht, përsa i përket marrëdhënieve tregtare me vende fqinje, marrëdhënie bankare dhe tregtare janë përballur me probleme që do të zgjidhen dhe në të ardhmen e afërt, zgjerimi i tregtisë me vende fqinje nuk do të mungojë. Lahuti ndërtoi të shtojë sigurisht duke se në muajt në vijim efektet e sanksioneve do të shkojnë te evakuimi dhe marrëdhëniet me fqinje do të përmirësohen. Muhammed Lahuti parashikoi se në 6 muajt e 2 të vitit 1400 si pas kalendarit djelor, traktia me vëndet e kohës duhet të zgjerohet. Kreu i Konfederatës e Eksportëve të Iranit shtoj, antarësimi Republikës Islamik të Iranit në traktatin euroaziatik shkakton gjithashtu furnizimi lëndët të parë me tarifa më të ulta për industrinë iraniane, gjë që dhe të ketë efekte pozitive në ekonomin e Republikës Islamik të Iranit. Bashar Asad vëndë që rezistojnë dhe të qëndrojnë të palëkundu. Presidenti e Sirisë theksoi se vëndët që kanë ngulin dhe ndike rrugën e rezistencës janë ato që kanë vënd në këtë botë. Si pas agjensisë zyrtare të lajmeve në Sirisana, presidenti e Sirian Bashar Asad gjatë një vizite në Akademinë Ushtarake të Damaskut deklaroi se dollarët në favor të kompanive amerikane dhe për këtë arsye pas disa shtetë bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe Irak dhe Vietnam më duhet të presim që ky vend të kryejë më shumë krime dhe në kombin të regjistrojë më shumë disfata në emër të tij, ku cikli duhet të kthehet në një mënyrë në fitoren e vendeve që rezistojnë. Presidenti i Iranit gjithashtu deklaroi se lufta kundër Sirisë ishte për të dëmtuar besueshmërinë dhe prestigjin e ushtrisë siriane, e cila natyrisht dështoi. Terroristët patën disa suksese në fillim, por dështuan gjë që ishte për shkak të vigjilencës së oficerëve dhe ushtarakëve dhe vigjilencës së popullit sirian. Në fund të fjalës së tij drejtuar oficerëve ushtarak Bashar Asad, presidenti i Sirisë deklaroi: me një urit vullnetin dhe bashkëpunimin tuaj ne do të vazhdojmë procesin e çlirimit të Sirisë dhe me vendosmërinë tuaj do të jemi në gjendje të rifitojmë të drejtat tona. Sicilia e mbytur nga ujë, stuhit dhe shirët e dendur në Sicili të Italisë përmbytën disa qytetet të provincës. Si pas agjensisë lajmeve Iran Press, shirët e rëmbyshën dhe përmbytit në Sicili, në jug të Italisë kanë shkaktuar humbje financiare dhe njerëzore. për mbytin dhe Katania kam vrarë tër persona dhe kam plagosur me dhjetrat të tjerë. Si pas raportet, shire të rëmbyshën dhe përmbytin në Sicili të Italisë quen gjithashtu në fundosin e makinev dhe la njërës të pastre. Përveç Sicilisë, katër provincia jugore janë në këdishmëri, si pas agjensis italianet të menegjimit e emergjensëve. Si pas meteorologëve, reshit e dendurat të shiu dhe të vazhdojnë në pjesë ndryshme në jug të Italisë, edhe në ditët në vijim. Në të njëtën kohë, me stuhin dhe shiu në dendur në Sicili të Italisë, vulkani Athena në periferit të Kananis, u reaktivizua nga një shpërthim i madh. Gjykata e Parisit pranoi padinë për Blinken Berisha për ditën e qyqit. Ish kryeministri shqiptar Sali Berisha ka dhënë lajmin se gjykata e Parisit ka pranuar padinë e tij për sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili e shpalli në ngratë më 19 maj të këtij viti. Berisha ftoi Blinken që të paraqesë çdo provë në gjykatën e Parisit ndërsa u shprej bindur se ndaj ti nuk ka asnjë fakt pasi sipas tij ky vendim është i bazuar në keq informim nga lobimi korruptiv i kryeministit Iram dhe protektorit i George Soros me të cilin ka pasur kundërshti të mëdha. Në fjalën e tij ish kryeministri Sali Berisha ka thënë gjykata e Parisit pranoi padinë time ndaj sekretarit të shtetit Blinken për shpifje zyra avokatit tim. Është njoftuar se gjykatës Korreksionale të Parisit ka pranuar shqyrtimin padisëtimin dhe sekretarit të shtetit Antony Blinken për shpifje. Unë grita këtë padi pasi sekretarit të shtetit më datë 19 maj 2021. Njoftoj vendimin e tij të bazuar në keq informim nga lobimi korruptiv kryeministit Rama dhe protektorit të tij George Soros për shpallën time dhe familjarëve të mi në ngrata për korrupsion signifikativ. Ky vendim është i bazuar në keq informim nga lobimi korruptiv kryeministit Rama dhe projekt protektorit i George Soros me të cilu unë kam patur më kundërshti të mëdha. Ky vendim pas një provë fakt apo dokumenti pa pritur poro politik dhe unik në lojnë e ti erë dhe 8 vite pas e unë kam dhe ndërheqen nga çdo pozicion u theqe dhe çdo funksion në ekzekutiv publik dhe 3 pas i kandidati që unë bështet dhe humbit zjedhet. Përveç kësaj në 30 vite të karierës time, kur ndo njëherë nuk jam akuzuar ose ndjekur për ndo një formë korupcioni dhe asnjëri, nuk kanë ngritur padia pa provuar ndonjë pretendim për korrupsion në gjykatë ndaj familjarëve të mi. Duke shprehur besimin te tim tek gjykata dhe pritur ditën e gjykimit, unë ftoj sekretarin e shtetit të paraqesë në gjykatë çdo provë fakt apo dokument për të provuar akuzën mbi të cilat ai ka bazuar vendimin e tij, si në materie për shpallin e timin në ngrata. BDI do të fitoj Gostivarin dhe të Tovën si pas Agim Nuhit. Agim Nuhi antar i shtabit zjedhore elektoral të bashkimit demokratik për integrim dhe zëvëndës ministri dhe si stosë BDI në rëndin e partë të zjedhë lokale është konfirmua si partia parë shqiptare. Gjatë një intervjistë në emision të Balkan Talks të gazetari Franco Egrës si e Irdi, a i rënditi faktore kryesor që kanë dikuar në mbështetin e madhë të BDI-së nga shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Ne e si BDI jo vetëm që kemi konfirmuar forcën tonë absolute të shqiptarë duke e bërë BDI në përfaqësuesin politik dhe natyrë të shqiptarë në pushtetin qendror dhe vendor, por ne jo vetëm që kemi fituar, por jemi në rritur. Kjo për shkak të partneritetit të vazhdueshëm që kemi krijuar me qytetarët dhe politikë konsistente të bashkimit demokratik për integrim, deklaroi Nuhi. Kërcënohet kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është kërcënuar ndaj është rritur edhe niveli i sigurisë ndaj tij. Kështu ka bërë të ditur ku për Kosovë prezidentësi i qeverisë për parim kryezivi, i cili ka thënë se institucionet e hetuesisë dhe sigurisë tashmë janë duke bërë punën e tyre. Kryeministri Kurti është kërcënuar për këtë arsye se masa kujdesit të shtuar është rritur edhe niveli i tij i sigurisë, institucionet e hetuesisë dhe sigurisë tashmë janë duke bërë punën e tyre, ato po bëjnë vlerësimit e nevojshme dhe ndërmarrin masat përkatëse. Në anën tjetër, kryeministri vazhdon angazhimin e tij të rregullt të zëdhënës së qeverisë. Kosova Press ka kërkuar një përgjigje edhe nga policia e Kosovës, e cila nuk mund të japë sqarime. Ndërkohë që nuk dihet se nga kush dhe si është kërcënuar kryeministri Kurti, por që forcat e shtuara të policisë janë përpara shtëpisë së tij. Të nërëve dhe gjues të ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues, në vazhdim të ndiqni një komentim politik me temë rritje tensione Paris-Londër, mundësia sankcionën dhe Britanisë për rritën. Ndërsa tensionet midis Francës dhe Britanisë përshkallëzohen për sabotimin e licencave të peshkimit, Parisi ka njoftuar mundësinë e vendosjes së sanksioneve kundër Londrës. Franca njoftoi se do të pezullojë tregtimin me Britaninë nga 2 nëntorin nëse Londra nuk pranon të japë më shumë leje për peshkatarët francezë për të operuar në ujërat britanike. Parisi po përgatit një listë sanksionesh që mund të bëhen publike deri të njëjtën, u tha gazetarës dhe dhënës i qeverisë franceze Gabriel Attal sipas France 24. Ai thosë se disa prej tyre do të zbatohen në fillim të javës së ardhme nëse nuk është bërë përparim i mjaftueshëm duke përfshirë një inspektim sistematik doganor dhe sanitar të produkteve të importuar në Francë dhe një ndalim të ushqimeve të detit. Ai theksoi gjithashtu se furnizimi me energji elektrike franceze në Britani mund të jetë një nga masat e sanksioneve të Parisit kundër Londrës. Atal pretendon se Franca ka humbur pothuajse 50% të lejeve të rënë të akord sipas marrëveshjes së bashkimit midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian në dhjetor të vitit të kaluar. Zëvendës ministri i jashtëm francez Clément Brown tha në një seans dëgjimor në Parlamentin francez se Franca mund të rrisë kontrollin kufitar mbi mallrat britanike nëse situata me lejet e peshkimit nuk përmirësohet. Ministria franceze e transportit Anik Girardin ka palemruar se të drejtat e peshkimit të vendit nuk duhet të merren pek për shkak të mosmarrëveshjeve politike midis dy vendeve. Britania ka premtuar të rishqyrtojë kërkesën e Francës, por Girardin ka ngulur që qeveria britanike të lëshojë një leje përfundimtare për peshkatarët francezë. Mosmarrëveshja midis Britanisë dhe Francës filloi mbi procedurat e licencimit për anijet e peshkimit të Bashkimit Evropian që duan të operojnë në ujëra përreth Britanisë dhe Kanalit Anglez pas Brexit. Peshkimi dhe kontrolli i ujërave britanike ishte një nga temat e nxehtës të atë referendumit britanik të vitit 2016 për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Por peshkatarët britanik që atëherë kanë akuzuar qeverinë e Londrës për shitjen e tyre për përfitime financiare, duke lejuar barkat evropiane të peshkojnë në ujërat e tyre territoriale. Inspektimet doganore franceze kanë potencialin për të reduktuar seriozisht tregtin në dhe nga bashkim nga Mbretëria e Bashkuar. Peshkatarët britanik janë gjithashtu shumë të varur nga porte franceze ku bëhet pjesa më e madhe e peshkimit të tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ dhe komentin politik të ditës me temë rritje tensioneve Paris-Londër, mundësia e sanksioneve ndaj Britanisë po shtohen.
Nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar rrugës drejt unitetit të Profetit të nderuar të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Rruga drejt unitetit e Profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit, qofshin mbi të dhe familjen e tij. Madhështia dhe lulëzimi një populli varet nga unifikimi dhe uniteti i pjesëtarëve të atij populli, që nga ajo kohë kur personaliteti i madh i Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, u bë pikë në të cilën bashkohen të gjitha ndjenjat e njerëzve dhe konsiderohet qendër e madhe e shoqërisë islame, ai e bëri të pavdekshme fjalën e bukur unitet në tërë territorin e botës. Profeti i nderuar i Islamit ka luftuar dhe mënjanuar në mënyra të ndryshme pengesat në rrugën e unitetit, si diskriminimi racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik, dhe ka vendosur unitetin në kuptimin e përgjithshëm në shoqëri. Shoqëria ignorante e gadishullit arabik për shkak se nuk ishte kurfar ligji sundues dhe për shkak se aty mungonin standardet politike, ishte zhytur në trazira dhe përçarje të mëdha që e çonin atë drejt shkatërimit. Në rrethana të tilla shoqërore dhe politike, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, me maturitë të veçantë dhe të merituar, mblodhi grupet etnike të ndryshme në Medinë, në ombrellën e mbështetjes dhe mbrojtjes së tij. Në programin special që kemi përgatitur me rastin e javës së unitetit, do të hedhim një vështrim mbi veprimet e profetit të nderuar të Islamit për vendosjen e unitetit mes besimtarve muslimanë. Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kishte programe dhe qëllime të larta për ngritjen e nivelit ideologjik, kulturor dhe intelektual të njerëzve. Këto programe kishin nevojë për struktura të organizuara, të unifikuara dhe për një status ligjor të hartuar në mënyrë që të vendosen në fazën e zbatimit. Nëse nuk do të ishte maturia, mençuria dhe preciziteti i lartë në veprimin e Hazretit Muhammed, ndoshta edhe shteti islamik i tij nuk do të realizohej në formën e duhur. Një prej pengesave ekzistuese në rrugë para profetit të nderuar të Islamit ishte mos ekzistenca e një strukture të unifikuar në shoqërinë e asaj kohe. Secili fis dhe grupi njerëzve kishte rregullat dhe traditat e veçanta të veta, dhe në mesin e fiseve ekzistonin shumë kontradikta dhe mosmarrveshje. Profeti i nderuar i Islamit në rrethana të tilla, me një taktik plotësisht të llogaritur në nivel të lartë, prezantoi ligjin muslimani është vëllai i muslimanit. Hazreti Muhammed, duke krijuar një unitet shoqëror, arriti të thyej kufin fisnor dhe etnik dhe të bashkojë njerëzit. Ky plan i Hazretit Muhammed ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi shoqërinë e asaj kohe. Në këtë mënyrë, më në fund, qytetarët e qytetit të Medinës, do të thotë ensarët, i shtrënguan duart me ngrohtësi e emigrantëve që quheshin muhaxhir të ardhur nga Mekka, dhe ky solidaritet dhe unitet shkoi deri në atë nivel, saqë qytetarët e Medinës vendosën në mbështetjen e tyre financiare emigrantët e dëbuar nga shtëpitë dhe vendbanimet e tyre në qytetin e Mekës. Xhamia në vitet e para të hapjes e islamit ka luajtur rol konstruktiv në ndërtimin dhe forcimin e shoqërisë islame, si dhe në vendosjen e unitetit, solidaritetit dhe bashkimit të njerëzve. Është interesant se gjatë kohës së ndërtimit të xhamis, gjithashtu manifestohi uniteti dhe solidariteti, koordinimi dhe pjesëmarrja e përgjithshme e njerëzve. Të gjithë besimtarët musliman kanë marrë pjesë në ndërtimin dhe sigurimin e mjeteve dhe materialit ndërtimor për ndërtimin e xhamis. Madje, edhe profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, ashtu si muslimanët e tjerë, ofronte gur për ndërtimin e xhamis. Esir ibn Safir në gjendje të tillë shkoi pranë Hazretit Muhammed dhe tha: "O i dërguar i Zotit, më lejoni që unë të mbaj ca gur." Hazreti Muhammed tha: "Shko dhe merr një gur tjetër." Kjo sjellje e Hazretit Muhammed u bë shkak që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen dhe të motivohen më shumë për këtë punë kolektive. Xhamia është shtëpia e Zotit dhe vendi ku adhurohet Zoti, ndërsa u bë edhe vend dhe qendër e unitetit të umetit islam dhe qendër për shqyrtimin e shumë problemeve dhe çështjeve të shoqërisë islame. Padyshim se asnjë fe dhe religjon, faltoria nuk kishte një rol të tillë kaq të dalluar dhe kaq të rëndësishëm. Dhe veprimi i parë i profetit të nderuar të Islamit në Medinë ishte ndërtimi i xhamis. Xhamia 3 deri në 5 herë ishte vendi ku mblidheshin besimtarët musliman, dhe një herë në javë, ditën e premte, në xhami organizohej tubimi javor më i madh i besimtarëve musliman.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në kohën kur lindi ylli i shkëlqyeshëm i Islamit në horizont dhe drita e tij shumë shpejt filloi të shtrihet në tërga dishullin arabik, një person me emrin Abu Amer, i cili ndiqte fen hebraike, u zemërua shumë dhe për të sabotuar këto veprime të Islamit e për ta shkëputur zinxhirin e unitetit të njerëzve, filloi një bashkëpunim të ngushtë me hipokritët e fisit Evs dhe Hazrej. Ai në një prej letrave që i ka dërguar miqve të tij ka shkruar: Në fshatin Goba ndërtojeni një xhami përballë xhamisë së besimtarëve musliman dhe në kohën e namazit mblidhuni aty në mënyrë që të reduktoni forcën shpirtërore të muslimanëve. Pastaj me një pretekst të kryerjes së obligimit fetar, bisedoni mes njëri tjetrit se si të ngadhnjeni mbi Islamin. Kur profeti i nderuar i Islamit u nis në luftën e Tebukut, përfaqësuesit e partisë hipokritëve shkruan pranë Hazreti Muhamedit dhe i thanë: O i dërguar i Zotit, personat e moshuar dhe të sëmurë, gjatë netëve të gjata dhe me rreshje shiu, nuk mund të kalojnë distancën në këmbë nga shtëpia e tyre deri në xhaminë e Gobës. A na lejon ne ta ndërtojmë një xhami në vend banimin ton? Profeti i nderuar i Islamit i pa ata me një shikim domethënës dhe nuk tha asgjë, por kur ata vazhduan të insistojnë, atëhera i tha se pasi të kthehem nga ky rrugëtim, du të shqyrtojmë këtë çështje. Mirë po kundërshtarët, duke shfrytëzuar mungesën e Hazretit Muhammed, ndërtuan një objekt me emrin Xhami. Një ditë kur profeti i nderuar e Islamit u kthye në Medine, njerëzit i kërkuan Hazretit Muhammedit që të hapa të faltore duke falur disa rekat namaz. Në atë qast, ëngjëlli i shpalljes hyjnore erdhi pran profetit të nderuar të Islamit dhe informoi atë për komplotin e hipokritëve, dhe profeti i nderuar e Islamit e quajti atë xhami, xhami të dëmshme. Në ajetin 107 të surës Taube, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Dhe ata të cilët kanë ndërtuar një xhami për të dëmtuar besimtarët musliman dhe janë zhytur në mosbesim, dhe ata synojnë të krijojnë përçarje mes besimtarëve, ai vend është kurth për ata i cili më parë ka luftuar kundër Zotit dhe profetit të tij. Ata betohen se nuk kanë qëllim tjetër përveç bamirësisë, por Zoti dëshmon se ata janë gënjeshtar. Pastaj Hazreti Muhammed urdhëroi të shkatërrohet ajo xhami. Në realitet, ky veprim i të dërguarit të Zotit për shkatërrimin e objektit të xhamisë së dëmshme ishte një veprim i duhur për të parandaluar paraqitjen e përçarjes politike dhe të ndarjeve mes njerëzve në shoqërinë islame, në mënyrë që të mos dëmtohet uniteti dhe pajtimi i përgjithshëm i njerëzve. Beslidhjet dhe paktet që bëri Hazreti Muhammed pas emigrimit në qytetin e Medinës mund të konsiderohen prej strategjive më të dalluara për krijimin e unitetit në shoqërinë e asaj kohe. Pakti i parë në këtë drejtim është pakti që është lidhur mes profetit të nderuar të Islamit dhe fiseve që jetonin në qytetin Yathrib, që disa protestues e quajnë atë kushtetuta e parë e shkruar në botë. Kjo maturi dhe mençuri e profetit të nderuar të Islamit ishte opsioni më i përshtatshëm për të krijuar unitetin kombëtar dhe solidaritetin fetar në atë kohë. Kjo është për arsye se uniteti mes fiseve të përfshira në konflikte të gjata garantonte të drejtat e besimtarve musliman, si dhe krijonte rrethanat përgatitore për formimin e një bashkimi dhe unifikimi politik dhe shtetëror. Në disa pjesë të këtij pakti thuhet: Muslimanët janë umeti unifikuar dhe i veçantë nga popujt e tjerë. Ata do të jenë të bashkuar me njëri tjetrin në luftën kundër padrejtësisë, agresionit, komploteve dhe korrupsionit. Nëse shfaqen mosmarrveshje dhe përçarje mes muslimanëve, atëherë autoritetet për zgjidhjen e atyre mosmarrveshjeve do të jetë Zoti dhe i dërguari i Tij. Besimtarët musliman nuk e lën vetëm një njerëz që ka borxhe të mëdha dhe të rënda, por e ndihmojnë atë. Paragrafet e tjerë të këtij pakti historik gjithashtu tregojnë përpjekjet e Hazreti Muhamedit për të krijuar solidaritet dhe unitet në shoqërinë asaj kohe. Në një pjesë të këtij pakti lexojmë: Besimtarët musliman dhe hebrejt janë një umet dhe si një popull i bashkuar jetojnë në qytetin e Medinës dhe secili prej tyre ka fenë e vet. Hebrejt me të cilët është lidhur pakti do të bashkëpunohet dhe ata do të ndihmohen. Besimtarët musliman dhe hebrejt, të dy palët duhet të luftojnë kundër atyre të cilët bëjnë armiqësi kundër këtij pakti. Të dyja palët duhet të luftojnë kundër atyre që e sulmojnë qytetin Yathrib.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Atëherë kur flitet për unitetin e shoqërisë islame, ne nuk paramendojmë se besimtarët musliman nuk duhet të kenë mosmarrveshje në lidhje me asnjë çështje dhe ose kjo të gjithë besimtarët musliman duhet të qeverisen në një shtet të unifikuar dhe të gjithë muslimanët duhet të jetojnë me një ligj të caktuar. E duke marrë parasysh të gjithë larmin e gjuhës dhe shumëllojshmërisë së racave që kanë, të gjithë duhet të pranojnë një racë dhe të flasin një gjuhë dhe të heqin dorë nga raca dhe gjuha e tyre, për arsye se një unitet i tillë është kundërshtim me traditën hyjnore dhe natyrën njerëzore, dhe kur nuk është realizuar e nuk do të realizohet. Ajo çfarë duket e drejtë është uniteti dhe solidariteti i muslimanëve, pavarësisht ideve dhe bindjeve të ndryshme. Do të thotë të gjitha shkollat islame, megjithse kanë dallim nga aspekti gjuhësor, racor, territorial dhe dallime në bindje, dhe se cila për tyre ka karakteristikat të veçanta, duhet të arrijë në harmoni të unifikuar, e duke ruajtur dallimet e veta, duhet të krijojnë unitet dhe pajtim mes çështjeve dhe elementeve të përbashkët. Themeluesi i fesë së shenjtë dhe shpëtimtare të Islamit, Hazreti Muhammed, si profeti mëshirës dhe dinjitetit, ka filluar thirrjen e tij me moton e bashkimit dhe unitetit dhe ka përqendruar të gjithë përkushtimin dhe përpjekjen e tij në krijimin e unitetit dhe ruajtjen e shoqërisë islame. Edhe fjalët e tij ishin element krijues i unitetit dhe bashkimit, edhe sjelljet dhe veprat e tij e forconin unitetin dhe më njanonin mosmarrveshjet. Besimtarët musliman gjithashtu në ndritën e zbatimit të rekomandimeve dhe porosive të profetit të nderuar të islamit, u bën prijës të njerëzimit në shumë fushë shkencore, në qytetërim dhe zhvillim të shoqërisë. Në të vërtetë, ekzistenca e profetit të nderuar të islamit u ka dhënë jetë dhe unitet besimtarëve musliman në periudha të ndryshme të historisë. Sot gjithashtu, ky personalitet i madh është poshtë i ndjenjave dhe forcë shtytës e unitetit mes gjithë muslimanëve të botës. Nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
O madem shab az asmun, ye sitare roy zamin, hadiye i az samt khoda, rahmatun lil alamin. O mizare ro cheshme donya, maye ye fakhre in zamine. آبروی هر دو جهان و خاتم و المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا نبی الله
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar vëllavrasjes në Afganistan. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me situatën e drejtuar nga grupi Taliban në Afganistan. vazhdimi i vëllavrasjes në Afganistan dhe përgjegjësia e talebanëve. Ky program analizon vëllavrasjen dhe genocidin ndaj shiitëve në Afganistan dhe përgjegjësinë e grupit taleban për të garantuar sigurinë e të gjithë afganëve. Të premten më 8 tetor u dha lajmi për një sulm terrorist që vuri Afganistanin përsëri në krye të lajmeve botërore. Pasi në Afganistan erdhi një grup i ri me një herë pas largimit të forcave të huaja në këtë vend, u mendua se me largimin e të huajve në këtë vend do të përfundonte vëllavrasja dhe vuajtjet e popullit afgan do të përfundonin. Mirpo papritmas një sulm terrorist ndodhi në xhamin Seyed Abad në Bandar Khan Abad, pjesë e provincës Kunduz. Në atë sulm u martirizuan dhe plagosën me qindra besimtarë. Sigurisht kjo nuk është hera e parë që ndodhin sulme të tilla, pasi edhe më parë janë kryer sulme ndaj muslimanëve në Afganistan, dhe me sa duket vuajtjet e popullit afgan dhe në veçanti të shiitëve në këtë vend nuk kanë të përfunduar. Disa kohë më parë, në datën 25 të muajit të Ramazanit, u dëgjuan disa shpërthime në perëndim të Kabulit, që është qendër e strehimit kryesisht të shiitëve. Me këtë shpërthim, edhe njëherë dhimbja dhe vuajtja u përhap në rrugët e Kabulit, pasi në të vdiqën disa vajza të moshës 9 deri në 14 vjeç. Të tjera shpërthime të ngjajshme u kryen në Kabul, Mazar dhe vende të tjera, përgjegjësinë të cilave e mori grupi terrorist ISIS. Në një kohë kur populli afgan, si shiit ashtu edhe sunit, ka jetuar bashkë njëri tjetrit në paqe dhe harmoni, historia ka treguar se në këtë popull nuk ka vend për përçarje etnike dhe të bindjeve. Mirpo vitet e fundit dhe sidomos gjatë presidencës së qeverisë Ashraf Ghani janë vënë shenja të përçarjes dhe vëllavrasjes, dhe vitet e fundit me qindra musliman të përvuajtur të Afganistanit dhe kryesisht ata që ishin shiit janë martirizuar. Populli afgan shpreson se me ardhjen e pushtetit të ri në vend, të tilla skena dhe rrjedha do të përfundojnë, por me sa duket armiqtë e Afganistanit nuk do ta lënë rehat këtë vend. Përgjegjësin për shumicën e këtyre sulmeve dhe sidomos për sulmin e fundit në Kunduz e ka marrë grupi terrorist ISIS. Pa marrë parasysh se kush është grupi terrorist ISIS në Afganistan dhe se nga buron ai, një pyetje e rëndësishme është se çfarë pasojash mund të lënë të tilla sulme për grupin Taliban, i cili aktualisht po mundohet të siguroj legitimitetin e tij, dhe për këtë vendosjen e sigurisë në Afganistan e parashikon si një prej sukseseve të veta, edhe pse popullësia e Afganistanit është e përbërë nga disa etni. Tani kur qielli i Afganistanit është i çliruar nga tenda e pushtimit dhe nuk duhet të kujtojmë se çdo gjë ka përfunduar, mirëpo pasi pushtetarët e rinj të këtij vendi duhet të marrin mësim nga e kaluara dhe sidomos nga komplotet e armiqve të brendshëm dhe të huaj, dhe nuk duhet të jenë neglizhent ndaj tyre, pasi ashtu siç ka thënë Ayatollah Khamenei në mesazhin e tij me rastin e largimit të forcave pushtuese nga Afganistani, ky vend duhet të jetë i vetëdijshëm dhe vigjilent përballë fuqive hegemoniste dhe arrogante, të cilat gjithmonë duan nënshtrimin e Afganistanit. Pas ngjarjes së fundit në Afganistan, populli i këtij vendi nga talebanët kërkojnë që t'i kushtojnë më shumë vëmendje komploteve të brendshme dhe atyre të huaja dhe të garantojnë sigurinë e popullit. Ayatollah Khamenei me rastin e ngjarjes së Kunduzit ka parashtruar edhe një herë këtë kërkesë të popullit afgan dhe ka thënë: nga zyrtarët e vendit fqinj dhe vëllatë të Afganistanit pritet në formë serioze që të dënojnë autorët e këtij krimi të madh dhe të marrin masat e nevojshme për të parandaluar të tilla skena. Grupi Taliban pretendon se ka fuqinë dhe potencialin e nevojshëm të përballet i vetëm me grupin terrorist ISIS, dhe në këtë fushë nuk ka nevojë të bashkëpunojë me Amerikën. Soheil Shahin, përfaqësuesi propozuar i talebanëve në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një intervistë për Associated Press ka thënë: Talibani vetëm do të përballet me ekstremizmin dhe radikalizmin mes tyre të ISIS në Afganistan, dhe këtë çështje nuk ka ndërmend të bashkëpunojë me Washingtonin. Ai theksoi se Talibani vetëm ka fuqinë e duhur të eliminojë ISIS nga Afganistani. Ky qëndrim nga ana e analistëve është i komentuar i atill që Taliban ka fuqinë që të parandalojë komplotet e armiqve në vend. Mirpo, shumë ekspertë janë të mendimit se talibanët në të ardhmen do të përballen me kushte të vështira dhe sfida të mëdha në përpjekjet e tyre për garantimin e sigurisë së popullit afgan. Këto sfida mund të krijohen nga grupe të tilla si ISIS, por njëkohësisht mund të shkaktohen edhe nga grupe të tjera, pasi kundërshtarët e Taliban janë persona të ish-qeverisë Ashraf Ghani, dhe ata mund të kryejnë veprime për të dëmtuar pozitën e Taliban dhe për të treguar se pushteti i Taliban nuk ka fuqinë e duhur për të garantuar sigurinë në vend. Si rezultat, ata mund të bëjnë të tillë shpërthime të përgjakshme.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të gjithë ekspertët e çështjeve politike janë të mendimit se kundërshtarët e popullit afgan që synojnë të kryejnë akte terroriste, nuk duan që populli afgan të jetojë në siguri. Ata kanë mbështetje të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe objektivi i tyre është të vendosin kryerjen e shpërthimeve në qendrat fetare. Maulavi Naim Hakani, ekspert i çështjeve të Afganistanit, mendon se grupi terrorist ISIS është fenomen i huaj që ka për qëllim të krijojë probleme për popullin afgan, dhe ky grup përçarës dhe intrigues synon të krijojë përçarje në mesin e popullit afgan. Mirpo, siç ka thënë zëdhënësi i grupit Taliban, Zabiullah Mojahed, i cili njëkohësisht është zëvendës ministër i kulturës, operacionet kundër ISIS kanë nisur dhe ky grup shumë shpejt do të eliminohet. Mirpo, ky grup i cili aktualisht ka marrë pushtetin në Afganistan, dhe ky grup është përgjegjës për garantimin e sigurisë në vend, por njëkohësisht ai nuk duhet të trajtoj popullin afgan dhe sidomos pakicat fetare nga aspekti një grupi paramilitar apo të një grupi ushtarak. Ai ato grupe të cilat destabilizojnë dhe kërcënojnë sigurinë e popullit afgan duhet të konsiderojë armiqtë të vendit, dhe nëse grupi Taliban nuk ka fuqinë të përballet me grupe terroriste që rrezikojnë sigurinë e popullit afgan, ai në të ardhmen do të përballet me probleme dhe pasoja të shumta, dhe si rezultat grupi Taliban nuk do të jetë më një grup që mund të marrë përsipër përgjegjësinë administruese të popullit afgan. Kjo sidomos në kohën kur grupi Taliban vendosjen e sigurisë e thekson vazhdimisht si sukses të qeverisë së tij, një qeveri që do të jetë gjithëpërfshirëse dhe do të garantojë të drejtat e etnive të ndryshme në Afganistan. Ky grup gjithashtu duhet të jetë i vetëdijshëm, se çdo lloj sulmi ndaj mezhebeve apo pakicave fetare nga njëra anë do të dobësoj pushtetin e këtij grupi dhe procesin e njohjes legjitime të tij nga faktori ndërkombëtar dhe vendet e rajonit. Por nga ana tjetër do të dëmtoj rënd ambientin e jetës vllazërore, kombëtare dhe islame të popullit afgan. Në rast se kjo ndodh, atëherë do t'i vi fundi pushtetit të grupit Taliban dhe Afganistani mund të futet në një situatë kaotike, gjë e cila do t'i jap fund legitimitetit të brendshëm të këtij grupi. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.